Ebu fikiria, umeshika kiganja kilichojaa udongo mweusi. Hmm? Ule udongo wenye rutuba nyingi unaotumika kupandia mimea.
Mm-hmm. Ule mzuri wa shambani.
Ndiyo, ule mzuri. Sasa, ukiwa nje kwenye bustani yako, ule udongo ni alama ya uhai. Yani ni mzuri, una maana, na uko mahali pake sahihi. Lakini sasa, ebu chukua huo udongo, uingize ndani ya nyumba, na umwage katikati ya zulia lako jeupe, lile zuri la sebuleni.
Aha, hapo sasa unakuwa msala.
Kabisa, ghafla, ule uhai unageuka na kuwa uchafu. Uchafu unaokela ambao unapaswa kuondolewa mara moja na kifyonza vumbi. Swali ni je, kwa nini kitu kile kile, chenye asili ile ile, kinabadilika na kuwa kinaya kutokana tu na mahali kilipo?
Kwa sababu kimevuka mpaka.
Umeona, eh? Umevuka mpaka. Na bila kujua wewe msikilizaji, hapo unatumia sheria za kale za usafi na unajisi. Yaani tunafanya hivi kila siku. Hebu fikiria jinsi chakula kikianguka kwenye kaunta safi ya jikoni.
Unakila tu bila shida.
Tunakila tu. Lakini kikianguka sakafuni, tunaanza kuhesabu zile sekunde tano haraka sana ili kujihakikishia usalama, au tunakitupa kabisa.
Ndiyo, ile sheria ya sekunde tano.
Au fikiria yule mtu kwenye daladala anayepiga chafya mfululizo, alafu anakunyoshea mkono. Ile hamu inayokupata ya kutafuta kitakasa mikono haraka sana, hiyo ni ramani yako ya usafi ikifanya kazi. Basi leo, kwenye huu mjadala wetu wa kina, tutazama kwenye kitabu ambacho mara nyingi watu hukikwepa sana wanaposoma.
Kile ambacho kinawachosha wengi.
Kile ambacho ukikitaja kwenye kikundi cha mafunzo, watu wanatabasamu kwa shingo upande. Yaani, kitabu cha Mambo ya Walawe. Tutatumia maelezo ya kina kutoka kwenye mhadhara wa Dr. David De Silva kuhusu usafi na unajisi katika ulimwengu wa Agano Jipya. Lengo letu ni kuvunja ule ukuta wa kutoelewa hizi sheria za kale.
Na sababu inayofanya watu wengi wakikwepe hiki kitabu, hasa katika ulimwengu wetu wa sasa, ni kwa sababu wanakiona kama orodha ndefu sana ya sheria za afya zilizopitwa na wakati.
Kama kitabu cha kliniki hivi.
Kabisa. Lakini tukiangalia kwa kina maelezo ya De Silva, tunagundua kuwa sheria hizi hazikuhusu magonjwa au vijidudu hata kidogo.
Kumbe?
Ndiyo, zilikuwa ni ramani kuu ya utaratibu wa ulimwengu mzima. Yaani watu wa kale walikuwa wanajenga mfumo wa kijamii unaoamua nani yuko ndani, nani yuko nje, na jinsi gani ulimwengu unapaswa kufanya kazi.
Na hapa ndipo ninapotaka kuanza kuchimba haswa. Kwa sababu tunaposema ramani ya ulimwengu, wengi wetu tunafikiri ramani ya jiografia. Lakini hapa tunazungumzia ramani ya kisaikolojia na kijamii, sivyo?
Ndiyo. Ni ramani inayoongoza tabia zetu.
Kwa sababu hata zile sheria zetu za kisasa, unajua, kama vile kuepuka kula nyumbani kwa mtu ambaye jiko lake ni chafu sana, zina matokeo makubwa ya kijamii. Zinatenganisha watu.
Zinaamua nani tunamkaribisha na nani tunamtenga.
Yaani chanzo chetu kinasema, Waisraeli hawakuacha kula nguruwe kwa sababu ya kuogopa vimelea vya magonjwa. Sasa kama ni utaratibu wa ulimwengu, walikuwa wanapangilia vipi huu ulimwengu wao usio na habari za vijidudu?
Waliupangilia kwa kutumia makundi manne makuu ya msingi. Haya yanapatikana hasa katika Mambo ya Walawi sura ya 10.
Sawa, makundi gani hayo?
Haya makundi yalikuwa ndio msingi wa jinsi walivyouona ukweli wa mambo yote. Kundi la kwanza linahusisha mgawanyo kati ya vitu takatifu na vitu vya kawaida.
Takatifu na kawaida.
Ndiyo. Na hapa tunapaswa kuelewa kwamba neno kawaida halimaanishi kitu kibaya au kichafu. Ni hali ya kawaida tu ya vitu vya kila siku vinavyotumika na binadamu yoyote.
Yaani kama vile kiti ninachokalia hapa au sahani ninayotumia nyumbani.
Haswa, hivyo ni vya kawaida, lakini takatifu ni kile kitu kilichotengwa rasmi kwa ajili ya Mungu tu. Kitu hiki ni kamilifu na kimebeba nguvu ya ajabu ambayo haiwezi kabisa kuchanganywa na mambo ya kawaida bila uangalifu mkubwa sana.
Aha. Kwa hiyo kundi hili la kwanza ni kuhusu umiliki. Hii ni ya Mungu na hii ni ya matumizi yetu ya kila siku ya kibinadamu.
Umeipata.
Sasa ninaanza kuona picha, lakini bado kuna yale maneno mengine mawili ambayo yanawachanganya watu sana. Nini tofauti kati ya hilo kundi la kwanza na lile kundi la pili, la safi na najisi? kwa sababu akili yangu ya kisasa inaniambia kitu safi ni kile kilichooshwa kwa sabuni.
Na hapo ndipo tunapokosea mara nyingi sana. Katika ulimwengu ule wa kale, safi ilikuwa ni ile hali ya kawaida ya usalama.
Sio usafi wa kuoga.
Hapana, ni kitu kikiwa ndani ya mipaka yake asilia, kikifanya kile ambacho Mungu alichokiumbia kifanye. Hicho ni safi.
Sawa, na najisi je?
Najisi ni kile kilichovuka mipaka yake. Yaani kimetoka kwenye utaratibu, kimevurugika na hivyo kuingia katika hali ya hatari au mchafuko. Kwa hiyo, Mwisraeli wa kawaida siku zote alitakiwa awe kwenye kundi la safi na la kawaida. Hiyo ndiyo ilikuwa ile hali salama kabisa kuishi.
Subiri kidogo, moja niunganishe nukta hapa. Kama Mwisraeli wa kawaida ni safi na ni wa kawaida, inamaanisha akigusa kitu kilichokufa kwa mfano, anavuka mpaka wake na kuwa najisi?
Ndiyo, anakuwa najisi.
Lakini bado anabaki kuwa wa kawaida, si ndio? Ageuki kuwa takatifu?
Kabisa, anabaki kuwa wa kawaida lakini najisi.
Sasa, shida kubwa, kulingana na chanzo chetu, inakuja pale mtu aliye najisi anapojaribu kukaribia kitu takatifu. Yaani hapa chanzo chetu kilitumia mfano wa kisayansi ambao unaeleza hili vizuri sana kwa msikilizaji wetu anayependa filamu.
Ule mfano wa Star Trek, eh?
Ndiyo. Katika ubunifu wa vyombo vya angani vya kufikirika kama ile Enterprise, kuna zile nguvu mbili asilia zinazokinzana. Mada, yani mata, na kizuia mada, yani antimata.
Ambazo hazitakiwi kukutana.
Kabisa. Zikigusana tu, hakuna maelewano. Ni mlipuko wa maangamizi unatokea hapo hapo. Huwezi kupeleka unajisi mbele ya utakatifu wa Mungu.
Ni mfano mzuri sana. Utakatifu katika mtazamo wao, haukuwa tu lile wazo letu la kiroho lisilo na madhara.
Kama tunavyowaza leo.
Ndiyo. Leo tunaona utakatifu ni wema tu. Lakini kwao, ilikuwa ni nguvu halisi yenye hatari sana. Fikiria kama mionzi ya nyuklia au transforma kubwa ya umeme. Ukiikaribia bila kinga sahihi,
utalipuka.
Yaani bila kuwa katika hali ya usafi uliotakiwa, itakuteketeza. Na hapa ndipo tunapopata ile tofauti kubwa sana kati ya akili zetu za kisasa na zao. Sisi huwa tunatenganisha mambo ya ibada na mambo ya maadili.
Hebu fafanua hapo kidogo.
Yaani sisi tunaona kusali ni jambo la kidini, na kutokuiba ni jambo la kimaadili, vitu viwili tofauti. Lakini kwa Wayahudi wa karne ya kwanza hakukuwa na mstari huu wa kutenganisha. Yote yalihusu utaratibu.
Unajua, nilistuka sana niliposoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 kikiongelea hili. Sisi leo tunaiona ile amri ya umpende jirani yako kama nafsi yako kama kilele cha maadili ya kibinadamu.
Kabisa, ni amri kuu.
Lakini katika sura hiyo hiyo, yaani katikati kabisa ya amri hizo za kimaadili, Mungu anasema usichanganye mbegu mbili tofauti katika shamba lako, na usivae nguo iliyofumwa kwa nyuzi za aina mbili tofauti. Nikasema, subiri kidogo. Upendo kwa jirani unaingiliana vipi na sayansi ya kilimo au viwanda vya nguo?
Inaingiliana sana, kwa sababu kwao yote mawili yalihusu kuharibu mipaka aliyoiweka Mungu. Kudanganya kwenye biashara ni kuvuruga utaratibu wa kijamii. Kuchanganya mbegu mbili tofauti shambani ni kuvuruga utaratibu wa uumbaji.
Kumbe.
Ndiyo, yote ni uasi dhidi ya ile ramani kuu ya Mungu. Ndiyo maana dhabihu iliyohitajika kwa mtu aliyefanya udanganyifu sokoni ilikuwa inafanana kabisa na dhabihu ya mtu aliyejikuta najisi kwa kugusa kitu kisichoruhusiwa. Mungu alihitaji utaratibu urejeshwe, iwe ni shambani, sokoni au hekaluni.
Kwa kuwa sasa tumeelewa kwamba hii ni ramani kamili inayolinda utaratibu kuanzia kwenye nguo mpaka kwenye maadili, naona tunaweza kuangalia jinsi walivyoichora hii ramani katika maisha yao ya kila siku. Tuanze na nafasi na watu. Jinsi walivyopanga jiografia yao inaonyesha viwango tofauti vya huu utakatifu tunaozungumzia.
Kabisa, ukiangalia muundo wao, ulijengwa kama miduara inayoingiliana, kama kitunguu hivi, na kila mdura ukiwa mtakatifu zaidi ya ule wa nje yake.
Aha, hebu tuelekeze hiyo miduara.
Kule nje kabisa, mbali na kitovu, walikuwepo watu wa mataifa. Hawa kimsingi hawakuwa kwenye agano la Mungu. Halafu ukisogea ndani, unakuta taifa lote la Waisraeli.
Sawa, na ndani ya Israeli?
Ndani ya Israeli pia usafi unatofautiana. Kabila la Walawi limetengwa maalum, kisha ndani ya Walawi kuna makuhani, na hatimaye katikati kabisa mwa kila kitu
yupo kuhani mkuu.
Haswa, huyu ndiye alikuwa kilele cha usafi wa kibinadamu.
Na unajua nini? Picha hii ya watu ilijengwa kwa matofali halisi kwenye muundo wa hekalu lao. Hili ndilo jambo lililonishtua zaidi. Sio tu kwamba waliamini hivi rohoni, waliweka kuta madhubuti.
Kuta zinazoonekana?
Ndiyo, kule nje kabisa kulikuwa na ua wa watu wa mataifa. Na chanzo kinataja jambo la kutisha kidogo hapa. Kulikuwa na mawe makubwa ya onyo yaliyoandikwa kwa Kiunani, yaliyowekwa kwenye mipaka kati ya ua huo na maeneo ya ndani ya hekalu.
Yale mawe ya onyo.
Mimi niliwaza hivi waliandika nini? Labda tafadhali usipite hapa, au eneo limezuiwa. Hapana. Maandishi yalisema wazi, mtu wa mataifa yeyote atakayevuka mpaka huu akikutwa ndani, ajilaumu yeye mwenyewe kwa kifo chake kitakachofuata papo hapo.
Sio onyo la faini hilo.
Sio faini, ni onyo la kifo. Na kisha ukisogea ndani zaidi, kuna ua wa wanawake wa Kiisraeli, halafu ua wa wanaume, halafu eneo la makuhani, patakatifu, na kule mwisho kabisa, patakatifu pa patakatifu. Hapa ni kuhani mkuu tu, na tena mara moja tu kwa mwaka.
Na akiwa na usafi uliokamilika.
Sasa swali lililonijia ni hili. Ikiwa utakatifu ni kama hiyo transforma ya umeme tuliyoisema, nini kinakokea pale mtu anapoingilia mipaka hii takatifu kwa mabavu? Yaani mtu akilazimisha kuingia.
Hilo linatufikisha kwenye kisa kimoja cha kusisimua sana. Kitabu cha Wamakabayo wa pili kinatupa simulizi inayojibu swali lako kikamilifu kupitia kisa cha Heliodorus.
Huyu jamaa alifanya nini?
Huyu alikuwa jenerali wa Kigiriki, yani mgeni asiye na ule usafi uliotakiwa, na aliamuliwa na mfalme wake kwenda hekaluni kule Yerusalemu kuchukua hazina. Yeye kama kiongozi wa kijeshi, aliona ni jengo tu kama majengo mengine. Akasema, mimi naingia kwa nguvu.
Akajiona mwamba.
Kabisa. Lakini kilichomtokea hakikuwa mapambano na walinzi wa kibinadamu. Simulizi inasema alikutana na nguvu ya kimungu inayolinga utakatifu. Malaika waliopanda farasi walimtokea
wakiwa na silaha kabisa.
Ndiyo, na wakampiga kikatili sana mpaka akawa mahututi, nusura afe. Ilimbidi kuhani mkuu atoe dhabihu na kumwombea ili kuyaokoa maisha yake.
Kumbe.
Hii inatuonyesha kuwa kwao Mungu hahitaji wanadamu kumlinda hekalu lake. Utakatifu wake wenyewe ni silaha, na ukiuvamia utaangamia. Mipaka hii ilikuwa ni swala la kupona au kufa.
Hii inaonyesha wazi kwamba mfumo huu ulifanya kazi kwa nguvu sana pale hekaluni. Lakini hili linazua swali lingine la msingi sana. Tumeona jinsi walivyolinda hekalo kwa kuta na maonyo makali. Lakini vipi kwa yule Mwisraeli wa kawaida anayeishi maili nyingi mbali na Yerusalemu?
Yule ambaye haendi hekaluni kila siku.
Ndiyo, angewezaje kuchora mipaka hii katika maisha yake ya kawaida kule kijijini kwake? Na hapa ndipo tunaingia kwenye eneo ambalo linaibua mijadala mingi sana mpaka leo. Chakula.
Swala la chakula ni kiungo muhimu sana cha jinsi mfumo huu ulishi ndani ya nyumba za watu. Yaani, wakati Mwisraeli anaketi kula kila siku meza kwake, anafanya uamuzi unaoakisi utaratibu wa kula hekaluni.
Kwa kuchagua chakula.
Ndiyo. Anachagua kile kilicho safi na kuepuka kile kilicho najisi.
Sasa, najua kile unachofikiria wewe msikilizaji. Pengine unafikiria, Mungu hakuwa na lengo lingine zaidi ya kuwalinda na magonjwa ya tumbo akiwa jangwani.
Kwamba ilikuwa ni elimu ya afya.
Ndiyo. Kama wale kamba wa baharini au lobsters na nguruwe, kwamba walizuiwa kwa sababu wangeweza kusababisha miwasho mwilini au magonjwa. Wengi tumesikia zile hubiri. Lakini uchambuzi wa chanzo chetu unasema kwamba huu ni uelewa potofu kabisa, sivyo?
Ni potofu, tena sana. Sababu ya kuepuka wanyama hawa haikuwa afya ya mwili hata kidogo. Ilikuwa ni muundo wao wa kimaumbile ambao unachanganya makundi.
Kivipi yani?
Kulingana na Mambo ya Walawi, Mungu aliumba makundi dhahiri ya wanyama. Samaki wanapaswa kuwa na mapezi na magamba. Wanyama wa nchi kavu wanapaswa kuwa na kwato zilizopasuliwa na kucheua. Hii ndiyo mipaka yao ya asili.
Sawa.
Sasa, ebu chukua mfano wa kamba, wale lobsters. Wanaishi kwenye maji, lakini wanatembea kama wadudu wa nchi kavu. Hawana mapezi wala magamba.
Aha, kwa hiyo wanavuka mipaka yao ya kiasili.
Haswa, na nguruwe naye, ana kwato zilizopasuliwa sawa, lakini hacheui. Anavuruga mfumo mzima wa uainishaji. Kitu chochote kinachokataa kukaa kwenye kundi lake kinaharibu utaratibu na hivyo kinakuwa najisi.
Hapa ndipo akili yangu ilipofunguka ghafla. Sio kwamba nyama ya nguruwe ilikuwa na sumu, bali ilikuwa ishara ya uasi dhidi ya utaratibu wa Mungu uliowekwa tangu uumbaji. Kwa kutokula wanyama hawa waliovuruga mipaka, Waisraeli walikuwa wakijifundisha wao wenyewe kutovuruga mipaka yao kama taifa.
Kutochangamana na ibada za kigeni.
Kabisa. Jikoni kwao kulikuwa ni darasa la kuilinda Israeli.
Ukisema darasa la kuilinda Israeli, unagusa wazo zito sana, ambalo mwanazuoni Mary Douglas amelieleza kwa kina kwenye chanzo chetu. Alifanya utafiti kuhusu jinsi jamii zinavyochukulia usafi, na akagundua jambo la kushangaza sana.
Jambo gani hilo?
Kwamba mwili wa mtu binafsi mara nyingi hutumika kama ramani ndogo au kioo cha jinsi jamii hiyo inavyojiona. Wasiwasi wa taifa kuhusu mipaka yake ya kijiografia au kiutamaduni unaakisiwa katika jinsi wanavyolinda mipaka ya mili yao.
Hebu nisaidie kuelewa vizuri hapa.
Kwa hiyo kile kinachoruhusiwa kuingia mwilini kama chakula au majimaji yanayotoka mwilini yanayopaswa kuwa ndani, yote yanawakilisha ule wasiwasi wa kiulinzi wa taifa zima.
Subiri, ngoja nione kama nimeelewa hili vizuri. Wewe msikilizaji, hebu sikia. Kwamba taifa linapohisi liko hatarini kumezwa na mataifa mengine yenye nguvu au kupoteza utambulisho wake, linakuwa makini sana na miili yao wenyewe.
Ndiyo, haswa.
Kama vile hawawezi kudhibiti mipaka ya nchi yao isivamiwe na maadui, lakini wanaweza kudhibiti kwa 100% kile kinachoingia kwenye vinywa vyao.
Umeipata barabara. Mwili usiopenyeka ovyo, yani mwili uliofungwa na kulindwa dhidi ya kile kinachoingia na kutoka, unakuwa ni ishara ya taifa lililo imara na lisiloweza kuvamiwa. Majimaji yoyote yanayotoka mwilini, au magonjwa yanayoharibu mpaka wa ngozi, kama vile ukoma wa kwenye Biblia.
Ule unaokula ngozi.
Ndiyo, hayo yote yanaashiria kuvunjika kwa mipaka ya taifa. Kwa kudhibiti mwili kupitia sheria za usafi, walikuwa wanajipa uhakika wa kudhibiti taifa lao na utambulisho wao dhidi ya mataifa mengine.
Sasa, nikisikiliza haya yote kuhusu hatari ya kugusa vitu vilivyo nje ya utaratibu, napata picha ya watu walioishi kwa hofu kubwa sana. Naweza kuwazia Mwisraeli akitembea sokoni akitetemeka. Oh, hapana, nimegusa kiti ambacho sijui nani amekikalia, nimekuwa najis. Maisha yangu yamekwisha.
Wengi wanafikiria hivyo.
Na hapa nataka tufafanue hili kwa sababu inaonekana sisi wa kisasa tunaelewa vibaya sana dhana ya unajis kwa ulimwengu wao.
Ni kweli, hiyo ni dhana inayopaswa kurekebishwa. Kuwa najisi haikuwa sawa na kufanya dhambi.
Haikuwa dhambi.
Hapana, na haikuwa jambo la kukwepa kwa kila namna. Kwa kweli, wakati mwingi ilikuwa ni jambo la asili na lisiloweza kuepukika. Fikiria mtu aliyefiwa na mpendo wake.
Lazima amzike.
Ndiyo. Kumzika yule ndogo kumfanya awe najisi kwa kugusa maiti. Lakini hakuna mtu aliyesema usimzike ndugu yako. Lilikuwa tendo zuri na la lazima. Vile vile, mzunguko wa asili wa mwanamke pia ulimfanya awe najisi kwa muda.
Aha, kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya maisha.
Kabisa. Lengo la sheria halikuwa kukomesha maisha ya kawaida. Lengo lilikuwa ni kutambua wakati gani umeingia katika hali ya unajisi, ili usije ukakaribia vitu takatifu bila kufanya matambiko ya kujitakasa kwanza. Ulikuwa ni mfumo wa udhibiti, sio mfumo wa hofu.
Sijui kama nakubaliana na hili moja kwa moja, au labda nahitaji ufafanuzi zaidi.
Uliza tu.
Kwa sababu kama ilikuwa ni jambo la kawaida na la kudhibitiwa tu bila hofu, kwa nini tunaposoma vyanzo hivi, tunaona Agano Jipya, tunakutana na kundi kama la Mafarisayo ambao walionekana kupatwa na hofu kubwa sana ya unajisi?
Aha, Mafarisayo.
Nani hajui jinsi walivyokuwa wakali kuhusu kunawa mikono kila wakati kabla ya kula, na jinsi walivyowatenga watu kwa ukali. Ikiwa haikuwa hofu, huu ukali wao ulitoka wapi sasa?
Hilo ni swali zuri sana linalotuingiza katika kuelewa siasa na milutano ya kiroho ya wakati ule. Myahudi wa kawaida alihangaika tu na kile anachokigusa moja kwa moja.
Kama maiti au mtu mwenye ukoma?
Ndiyo, lakini Mafarisayo walikuwa na lengo tofauti kabisa. Walitaka kuishi maisha yao ya kila siku wakiwa na kiwango kile kile cha usafi ambacho kilihitajika kwa makuhani waliokuwa wakihudumu hekaluni, hata wakiwa majumbani mwao.
Wakiwa sebuleni kwao.
Kabisa. Sasa, ili kufikia kiwango hicho cha juu, waliunda dhana ya kile kinachoitwa unajisi unaosambaa kwa mguso wa mbali, au unajisi wa mnyororo, yani unajisi wa daraja la pili.
Yani unamaanisha nini unaposema unajisi wa mnyororo, kama maambukizi yanayosambaa?
Haswa, Mayahudi wa kawaida akigusa kiti alichokalia mtu mwenye ukoma anakuwa najisi. Lakini kwa Farisayo, yeye atajiuliza, hiki kikombe ninachotaka kunywea maji kiliguswa na mtu ambaye pengine aligusa vazi la mtu ambaye aligusana na mtu najisi kule sokoni.
Huu mnyororo ni mrefu.
Walihesabu mnyororo mrefu sana wa uwezekano wa unajisi kusambaa. Hii ilifanya maisha yao yajae tahadhari kubwa sana. Hawakuweza kula na watu wa kawaida kwa sababu meza ya mtu wa kawaida haikulindwa kwa kiwango hicho.
Walijitenga.
Ndiyo, lakini huu uzito wa kisaikolojia walioubeba haukuwa tu wa kidini, ulikuwa ni ujumbe mzito wa kisiasa. Katika ulimwengu uliotawaliwa na Warumi, ambapo walijiona wamezungukwa na unajisi wa mataifa mengine, Mafarisayo walikuwa wakituma ujumbe: meza yetu ya chakula nyumbani kwetu ni takatifu kama madhabahu ya Mungu hekaluni. Na sisi ndio walinzi wa kweli wa utambulisho wa taifa hili.
Inashangaza sana jinsi jambo la usafi wa mikono linavyogeuka kuwa tamko zito la kisiasa na kijamii. Sasa, kwa kumalizia uchambuzi huu mpana, tunaona baadaye sana Wayahudi waliokuwa wakiishi ugenini mbali na Yerusalemu walianza kuzitafuta hizi sheria na kuzipa maana mpya zinazoeleweka zaidi kimaadili.
Waliziboresha kifikra.
Ndiyo. Badala ya kusema tu Mungu amekataza, walianza kueleza kwa nini kupitia tabia za kibinadamu. Chanzo chetu kinataja vitabu vya kale kama vile barua ya Aristeas. Walisema nini kuhusu ndege ambao walikatazwa kuliwa?
Kwenye barua ya Aristeas, mwandishi anaeleza kwamba sheria ya kutokula tai au ndege wengine wa windaji haikuwa inahusu ndege wenyewe pekee.
Ilikuwa inahusu nini basi?
Anaeleza kwamba ndege hao wanatumia nguvu zao kuwinda na kuwakatili viumbe wengine wadogo. Kwa hivyo, Mungu akiwazuia Waisraeli wasiwale, alikuwa anawafundisha kwa vitendo kwamba taifa lake halipaswi kutumia nguvu zao kuwawinda, kuwaonea au kuwanyonya wanyonge katika jamii.
Aha, waliumbanisha tabia mbaya za wanyama na maadili ya kibinadamu.
Kabisa, wakaifanya iwe sheria ya kimaadili.
Na kitabu cha Wamakabayo 4 kilienda mbali zaidi, kikihusisha chakula na kujenga uwezo wa akili, sivyo? Walisema kwamba kuepuka nyama tamu sana unayoitamani kama ya nguruwe ni darasa la kila siku la uwezo wa kujizuia na kudhibiti matamanio.
Ile self-control.
Ndiyo. Wakiamini kwamba kama unaweza kuishinda tamaa ya tumbo lako kila unapotaka kula, unajenga misuli ya kisaikolojia itakayokusaidia kushinda majaribu makubwa zaidi ya kimaadili au hata mateso. Yaani, unakuwa mtawala wa mwili wako.
Uko sawa kabisa. Mwisho wa siku, sheria zote hizi zilizotolewa katika kitabu cha Mambo ya Walawi zilisimama juu ya msingi wa amri moja kuu ya Mungu kwao: kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
Hiyo ndiyo ilikuwa roho ya sheria.
Ndiyo, kuanzia wanachokila, wanavyovaa, jinsi wanavyoshughulika na mili yao, mpaka jinsi wanavyolima mashamba yao. Yote ilikuwa ni juhudi za kila siku za kudhihirisha utakatifu wa Mungu katika ulimwengu uliojaa fujo, uliovuka mipaka na usio na utaratibu. Ilikuwa ni namna ya kuishi imani kwa vitendo vinavyoonekana.
Hili linabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama hiki kitabu. Yaani, msikilizaji wangu, kitabu cha Mambo ya Walawi sio kijitabu cha afya kilichopitwa na wakati kama wengi wanavyofikiria. Ni mfumo mkuu wa kuheshimu utakatifu, kulinda mipaka ya jamii na kuhakikisha utaratibu unaendelea.
Ni ramani kamili ya maisha.
Na ukweli huu unanileta kwenye lile wazo langu la mwisho. Wazo ambalo nataka kukuacha nalo wewe msikilizaji, ili uendelee kulitafakari baada ya mjadala huu wetu. Tumeona wazi jinsi ramani za usafi za Waisraeli zilivyolinda kile walichokiona kuwa takatifu sana
kwa nguvu zao zote. Sasa, geuza macho yako, angalia jamii yetu ya leo.
Jamii yetu ya kisasa?
Ndiyo. Zingatia sana yale mambo ambayo sisi tunayachukulia kuwa najisi kupita kiasi. Yale yanayotupa kinyaa kikubwa. Nafikiria wale watu ambao jamii yetu inawatenga kwa kuona hawastahili kuwepo miongoni mwetu. Ukiangalia hayo yote kwa kina, je, yanataja nini kuhusu miungu tunayoiabudu kwa siri? Na yanafunua nini kuhusu vitu tunavyovipa utakatifu wa juu kabisa katika ulimwengu wetu wa kisasa bila hata sisi wenyewe kujua? Tafakari hilo mpaka tutakapokutana tena kwenye mjadala mwingine.